Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle osme runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, na kojoj nije postignut dogovor, državni vrh će narednih dana doneti teške odluke, saopšteno posle sastanka u predsjedništvu. Elementi za sporazum Beograda i Prištine postoje, ali Catherine Ashton tek treba da odluči hoće li sazvati još jednu rundu dijaloga, kaže portparolka visoke predstavnice Maja Kucijančić. Odbornici četiri opštine sa severa Kosova na zajedničkoj sednici poručili da podržavaju pregovarački tim Beograda. Privedeno 14 osumnjičenih da su državu malverzacijama na carini oštetili za više od 2 miliona evra. Vodostaj u porastu, u narednih 20 dana preti opasnost od poplava. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 11 stepeni. U predsjedništvu Srbije održan je sastanak državnog vrha posle jučerašnje osme runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, na kojoj nije postignut dogovor. Na sastanak kod predsjednika Tomislava Nikolića došli su premijer i prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić i Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić i potpredsjednica vlade zadužena za evropske integracije Suzana Grubješić. Brojne novinarske ekipe bile su ispred predsjedništva, njima se obratio savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Ispred predsjedništva je bila i naša Davorka Tešić, koja je upravo došla u studiju.
Tako je, državni vrh je odmah sa aerodroma otišao u predsjedništvo Srbije kako bi o novim elementima pregovora, odnosno o tome da nije postignut dogovor, razgovarao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Novinarima se posle sastanka obratio savjetnik predsjednika Marko Đurić, koji je rekao da su se crne slutnje o mogućem toku dijaloga nažalost obistinile i da nas čekaju teške odluke.
U narednim danima državno rukovodstvo biće u prilici da donese izuzetno teške odluke i da o tome razgovara detaljno sa javnosti. Ova runda razgovora je po svojoj težini prevazišla sva negativna očekivanja. Možemo reći da u ovom trenutku nismo postigli kompromisno rješenje, ali da ostajemo ništa manje rešeni da ka njemu idemo bez obzira na to koliko je teško, ako to bude moguće.
Podsjećamo, juče su pregovori u Briselu trajali čak 14 časova. Premijer Ivica Dačić izjavio je noćas da dogovor nije postignut. Dačić je rekao da su razgovori bili iscrpljujući i dramatični, ne po tonu, nego po mogućim posljedicama. I pored velikog napora koji je uložen, ostale su razlike u odnosu na nadležnost zajednice srpskih opština po pitanju policije i pravosuđa. Premijer je rekao da ovo nije kraj razgovora Beograda i Prištine.
Nismo uspeli da dođemo do potpunog dogovora o tim temama. Imamo još neko vreme da eventualno dođemo do nekog rješenja. Ja sam ponosan na našu delegaciju koja je bila jedinstvena i u ovako teškim uslovima. U jednom momentu je čak i Aleksandar Vučić, svestan težine problema, ponudio meni ostavku kao prvi potpredsjednik vlade, što sam ja naravno odbio. Mi smatramo da mi jedinstveno treba ili da prihvatimo ili da odbijemo. Svesni teške odluke koje s jedne strane može biti teška po naš narod koji živi na Kosovu i Metohiji, ali sa druge strane i teške posljedice koje mogu da budu u slučaju odbijanja takve odluke isto tako i po naš narod koji živi na Kosovu i Metohiji, ali i po celu Srbiju.
Kosovski premijer Hašim Tači rekao je da je nastavak pregovora moguć naredne nedelje, ako se Srbija, kako je rekao, složi sa njihovim principima. Tači je naglasio da predložena zajednica srpskih opština na Kosovu neće nikada imati izvršna i zakonodavna ovlašćenja, jer to nije u skladu sa Ustavom Kosova. Visoka predstavnica Evropske unije za bezbednost i spoljnu politiku Catherine Ashton rekla je da je jučerašnji sastanak bio posljednji formalni sastanak dveju delegacija i da očekuje da dvojica premijera premijera, da je dvojica premijera narednih dana obaveste o odlukama. U međuvremenu danas, tokom dana, port parolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić izjavila je da su elementi za postizanje sporazuma između Beograda i Prištine prisutni, ali da Eštonova tek treba da odluči da li će sazvati još jednu rundu dijaloga.
Konkretni elementi, konkretni predlozi su na stolu i jedina i druga strana vraćali su se u prestolnice da bi se oni konzultirali i oni će biti u kontaktu sa gospođom Ashton u sljedećim danima da će i javit će svoju odluku.
Kocijančićeva je također rekla da Eštonova za sada ne namerava da sazove formalan sastanak u Briselu. Znači, ovih dana nas očekuju ponovo konsultacije državnog vrha i odluka kako dalje.
Hvala, bila je to Davorka Tešić o sastanku državnog vrha u predsjedništvu i jučerašnjoj osmoj rundi pregovora na kojoj nije postignut dogovor. Parlamentarni predstavnici i vladajuće koalicije veruju da i pored neuspešnog završetka briselskih pregovora ima prostora za nastavak dijaloga sa Prištinom u drugačijoj formi. Oni kažu da su srpski pregovarači učinili sve da do dogovora dođe, ali da druga strana nije bila spremna na kompromis. Opozicija veruje da je moglo bolje i više, a Demokratska stranka Srbije zadovoljna je zbog kraha pregovora. Ove ocene mogle su se čuti na okruglom stolu šta posle 2. aprila, koji je organizovan u Tanjugovom pres centru. Izveštava Đurđice Dragaš.
Srpski pregovarači ne snose nikakvu odgovornost za neuspeh pregovora, pošto su pokazali veliku spremnost da se jučerašnja runda okonča dogovorom, kaže šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u parlamentu Veroljub Arsić.
Maksimalno smo našu pregovaračku poziciju postavili maksimalno korektno prema prištinskoj administraciji. Jednostavno, za dogovor potrebna je želja obe strane, a ovdje smatram da predstavnici privremenih kosovskih institucija nisu bili spremni da postignu dogovor.
Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Branko Ružić smatra da se jučerašnji epilog ne može označiti kao potpuno neuspešan. On je uveren da će dijalog ipak biti nastavljen.
Možemo da napravimo još određenih iskoraka, jer i ono što je gospođa Ashton rekla je da je taj jaz uzak, ali dubok. Dakle, tu dubinu treba popuniti jednom dobrom voljom, mudrošću, ali ne samo našom, nego naravno i od strane političkih predstavnika privremenih institucija u Prištini.
Da će se dijalog nastaviti, veruje i šef poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije, Vladimir Ilić. Srbija je, smatra on, napravila veliki iskorak, pa se može reći da se, iako rešenje nije na vidiku, krećemo u dobrom pravcu. U to veruje i potpredsjednik Demokratske stranke Srbije, Slobodan Samardžić, ali iz sasvim drugačijih razloga.
Ovako kako je se dogodilo, jeste jedna mogućnost otvaranja nove stranice. Kažem, samo mogućnost. Zašto? Zato što se ovi razgovori više neće nastaviti ovako, a možda i ni uopšte. Drugo što je dobro, nema datuma. Dakle, nema te fikcije zbog koje smo zapravo i trčali za ovom trulom šagarepom.
Poslanik Demokratske stranke Božidar Đelić veruje da je jučerašnji ishod loš za vlast, ali i za čitavu Srbiju. On poziva vladu i predsjednika da nastave dijalog, ali i da podhitno obaveste parlament o detaljima pregovora. Krah dijaloga predstavlja i krah vlade, uveren je član predsjedništva Liberalno-demokratske partije Bojan Đurić.
Ne vidim šta se može desiti u narednih nekoliko dana ako je lestvica podignuta tako visoko, ako se 14 sati razgovaralo u Briselu, a nema ozbiljnog približavanja stavova, i ne vidim da ga može biti. Onda ne znam šta može da se promeni u narednih nekoliko dana. To je onda kraj jednog koncepta i onda je sasvim u redu da građani daju svoje mišljenje o tome kako budućnost vide.
Predstavnici vladajuće koalicije kažu da su uvek spremni za izbore, mada smatraju da oni u ovom trenutku nisu neophodni. A Božidar Đelić uveren je da će vlast posle neuspeha u Briselu i sama predložiti izbore. Bez obzira na ishod pregovora, i vlast i opozicija, uz izuzetak DSS-a, smatraju da je potrebno nastaviti evrointegracije.
Posle zajedničke sednice u Leposaviću, odbornici 4 opštine sa severa Kosova uputili su podršku pregovaračkom timu Beograda, ali i formirali odbor za pripremu akata o osnivanju Skupštine severa Kosova, javlja Tanja Vujsić.
Na današnjoj zajedničkoj sednici odbornici sve četiri skupštine opštine sa severa Kosova su zaključili da je državni vrh Srbije iskazao u osmoj rundi dijaloga sa Prištinom odgovornu politiku prema najbitnijem državnom pitanju. Oni su također naglasili da je ova odlučnost kod građana i rukovodstva na severu Kosova prihvaćena i pozdravljena kao neprihvatanje daljih ucena, ponižavanja i uslovljavanja od strane jednog dela međunarodne zajednice. Dalje se u zaključcima kaže da je rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 na snazi i da je jedini legalni akt zahtevajući zamenu Euleksa sa UNMIK-om i povratak pregovaračkog procesa u nadležnost Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Odbornici su također od međunarodnih snaga bezbednosti na Kosovu zatražili da se uzdrže od jednostranih poteza i da će se blagovremeno sprečiti svaki pokušaj prištinskih vlasti da mogućim nasilnim akcijama ugroze mir i bezbednost na Kosovu. Inače, jedan od najbitnijih zaključaka je i taj da su Skupština opštine Leposavić, Zvečan, Kozarska Mitrovica i Zubin Potok formirali odbor za pripremu akata o osnivanju Skupštine, vodeći računa, kako su naglasili, o Ustavu Srbije i volji građana iskazanoj na referendumu februara prošle godine. Zaključci su usvojeni jednoglasno i bit će upućeni državnom vrhu Srbije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na Korejskom poluostrvu raste napetost. Severna Koreja danas nije dozvolila južnokorejskim radnicima da uđu u industrijsku zonu Kaesong, kojom upravlja zajedno sa južnim susedom. Južna Koreja saopštila je da ne isključuje ni vojne akcije radi zaštite svojih radnika. Dok Rusija izražava zabrinutost, a Kina, saveznik Severne Koreje, poziva na mir i uzdržanost, Sjedinjene Američke Države upozoravaju Pjongjang da će braniti i sebe i svog saveznika Južnu Koreju. Pojedinosti Zorana Bok.
Portparol Južnokorejskog ministarstva za ujedinjenje Kim Hyung-suk rekao je da je Severna Koreja dozvolila južnokorejskim radnicima da napuste industrijsku zonu Kaesong, ali da je zabranila ulaz za 480 južnokorejaca koji su danas trebalo da odu na posao. U Kaesongu, koji se nalazi na severnokorejskoj teritoriji, rade 123 južnokorejske kompanije, zahvaljujući kojima Pjongjang godišnje zarađuje oko 2 milijarde dolara. Na sve agresivniju retoriku Pjongjanga i izjavu Kim Jong-una da samo nuklearno oružje može Severnoj Koreji da obezbedi mir i procvat, a u život običnog građanina da unese sreću, Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja su oštro reagovale. U Vašingtonu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih poslova Južne Koreje Jung Byung-seom, američki državni sekretar John Kerry rekao je da je to što severnokorejski lider Kim Jong-un radi provokativno, opasno i lakomisleno i upozorio.
Poslednjih dana slušali smo apsolutno neprihvatljivu retoriku severnokorejskih vlasti. Zbog toga ću biti savršeno jasan. Sjedinjene Američke Države će braniti i zaštititi sebe i svog saveznika Južnu Koreju.
John Kerry i Yoon Byung-se zajednički su poručili da su Severnoj Koreji ipak i dalje otvorena vrata da se vrati pregovorima o nuklearnom razoružanju. Rusija je zabrinuta zbog eksplozivnog stanja na Korejskom poluostrvu, izjavio je danas zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Igor Morgulov i ocenio da je dovoljna sitnica da stanje izmakne kontroli. Severna Koreja optužila je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija za napetost na Korejskom poluostrvu i za politiku dvostrukih standarda, zbog toga što nuklearne probe ne zabranjuje državama koje slušaju Ameriku, dok ostalim državama zabranjuje korišćenje kosmičkog prostranstva u mirnodopske svrhe.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je prvi u istoriji globalni sporazum o kontroli konvencionalnog naoružanja. Iran, Sirija i Severna Koreja dva puta su blokirale usvajanje sporazuma konsenzusom. Zbog toga je glasanje prebačeno u Generalnu skupštinu, gde je za usvajanje dovoljna dvotrećinska većina zemalja članica. Opširnije Jelena Vidić.
Teški desetodnevni pregovori o globalnom sporazumu o kontroli konvencionalnog naoružanja završeni su sinoć glasanjem u Generalnoj skupštini. Od 193 članice za sporazum su bile 154 zemlje. Tri su bile protiv, a 23 uzdržane, među njima i Kina i Rusija. Sinoć usvojeni dokument bi trebalo da reguliše međunarodnu trgovinu oružjem od lakog naoružanja do tenkova i ratnih brodova, vrednu oko 70 milijardi evra. Iran, Severna Koreja i Sirija, tri zemlje pod embargom Ujedinjenih nacija na uvoz oružja, dva puta su prošle nedelje blokirale usvajanje sporazuma konsenzusom, pa je glasanje prebačeno u Generalnu skupštinu gde je za usvajanje dovoljna dvotrećinska većina članica. Na iznenađenje nekih, najveći proizvođač i izvoznik oružja Sjedinjene Države su podržale sporazum, što je naišlo na oštre kritike uticajnog američkog udruženja vlasnika oružja, koji smatraju da se njime krši američki ustav, naročito amandman 2, koji garantuje pravo na individualno naoružanje. Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić rekao je da sporazum ima istorijsku dimenziju. Nepostojanje regulative o izvozu i prodaju naoružanja negativno se odražavalo na prekid konflikata, regionalne nestabilnosti, terorizam i međunarodni kriminal, rekao je Jeremić. Zemlje koje prodaju oružje od sada su pravno obavezane da prijave prodaju transfer tog oružja, ali i da procene da li bi ono moglo da bude upotrebljeno za kršenje ljudskih prava, naveo je Jeremić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je zvaničnicima te zemlje da u roku od 3 mjeseca zatvore inostrane račune ili da se suoče sa otkazima. Prema uredbi, prijave o svom imovinskom stanju ruski funkcioneri moraju da podnesu do 1. jula. Šef Putinovog kabineta Sergej Ivanov kaže da će zvaničnici koji imaju nekretnine u inostranstvu morati da objasne kako su ih kupili, a da će oni koji to ne budu mogli da učine biti otpušteni. Ivanov je poručio i da neće biti nedodirljivih.
Sporazum o ruskom državnom kreditu za budžet Srbije od 500 miliona dolara biće potpisan iduće sedmice tokom posete premijera Ivice Dačića Moskvi, najavio je ministar prirodnih resursa Milan Bačević. On je posle razgovora sa ruskim ministrom energetike Aleksandrom Novakom u Moskvi kazao da će prilikom Dačićeve posete Rusiji biti potpisan i sporazum o odobravanju kredita od 800 miliona dolara za modernizaciju železnice Srbije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 17 minuta, ponovo najvažnije vesti. Posle 8. runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, na kojoj nije postignut dogovor, državni vrh će narednih dana doneti teške odluke, saopšteno posle sastanka u predsjedništvu. Elementi za sporazum Beograda i Prištine postoje, ali Catherine Ashton tek treba da odluči hoće li sazvati još jednu rundu dijaloga, kaže portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić. Odbornici četiri opštine sa severa Kosova na zajedničkoj sednici poručili da podržavaju pregovarački tim Beograda. Privedeno 14 osumnjičenih da su državu malverzacijama na carini oštetili za više od 2 miliona evra. Vodostaj u porastu, u narednih 20 dana preti opasnost od poplava. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 11 stepeni. U akciji službe za borbu protiv organizovanog kriminala i službe za kriminalističko obaveštene poslove privedeno je 14 osoba osumnjičenih da su državu oštetili za preko 2 miliona evra. Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal privedeni su carinici, špediteri i vlasnici privatnih firmi. Oni se terete da su prošle godine uvezli 94 kontejnera sa garderobom iz Kine. Roba je brodom stizala u Rijeku, a odatle kamionima prebacivana u Srbiju. Kako bi platili manje carine i poreze, pravili su lažnu dokumentaciju u kojoj su navodili da uvoze pločice, voće i nameštaj. Kontejneri nisu proveravani, tako da je roba sa lažnim papirima prolazila granicu i završavala na raznim mestima u Srbiji. Pomoćnik direktora uprave carina Nenad Manić izjavio je da privođenje nije iznenađenje za tu službu.
Tokom višemesečne akcije aktivno smo pomagali Ministarstvu unutrašnjih poslova i Tužilaštvu za organizovani kriminal. U grupi od 14 privedenih nalazi se 7 službenika uprave carina koji se sumnjiče da su prihvatili lažnu dokumentaciju u kojoj je menjana vrsta i vrednost robe, a time je i snižavana osnovica na koju su plaćivane dažbine u vidu carina i poreza, te je na taj način budžet Republike Srbije oštećen za oko 200 miliona dinara.
Prosvetni inspektori i gradske uprave Kruševca utvrdili su da nije bilo propusta u pripremi i organizaciji rekreativne nastave učenika osnovne škole Nada Popović koji su povređeni na ringišpilu u Soko Banji. Međutim, utvrđeni su propusti u godišnjem planu nastave u prirodi. Nema programskih sadržaja rekreativne nastave, ani pisanog dokaza da su o programu roditelji detaljno obavešteni. Direktorki škole naloženo je da otkloni propuste. Kako saznaje naša televizija, odlukom istražnog sudije, vlasnica ringišpila i radnik pušteni su iz pritvora da se brane sa slobode. Borba za život male Tijane Ognjanović ponovo je pokrenula temu koja je bila aktuelna i kada smo posle tsunamija slali pomoć Japanu. Da li je zarada iznad humanosti? Italijanska banka kao i komercijalna dokazale su da nije, jer su se odrekle provizije na uplate novca u humanitarnim akcijama. Pripremila Nataša Ćimović.
Humanost ili bankarska provizija, šta je preče? Bankari će verovatno reći profit na prvom mestu jer nisu Crveni krst, već prodavnica novca, kako ih je nazvala politika. Taj list je i pokrenuo akciju za ukidanje provizije na humanost, isprovociran slučajem jednog sugrađanina koji je želeo pre izvesnog vremena da pošalje 70 evra u Banja Luku na jedan bankarski račun. Ali nije, jer mu je banka za tu uslugu tražila čak 40 evra. I ovih dana svi bi da pomognu malo i Tijani da dobije novo srce, i ne samo njoj, ali je provizija i dalje jača. Osim kod Unicredit banke koja je zaslužila da bude pohvaljena jer ju je se odrekla. Zaštitnik građana Saša Janković pre 3 godine je apelovao na banke da pokažu da imaju dušu.
Tada sam obavešten da je najveći broj banaka to ukinuli. Ako ima ponovo banaka koje su možda uvele, ja i ovaj put apelujem, na njih nemam pravo da im naredim. Ali mislim da takva provizija niti koristi bankama, niti koristi njihovom poslovnom ugledu, mnogo više baca senku na to što rade i siguran sam da će brzo reagovati i to skloniti.
Urednik sajta Kamatica Dušan Uzelac smatra da bankama nije veliki problem da se odreknu provizije na humanost, ali postoji rizik.
Ako se ta akcija posle nekog vremena ispostavi da možda i nije bila sa tom namerom i sa tim ciljem kako je bila predstavljena u startu, ali svakako to je pozitivno koja god banka to da uradi, da i ostale slede taj primjer i da se i one uključe.
Nisu samo banke te koje zarađuju na humanitarnim akcijama, već i telekomunikacione kompanije koje također naplaćuju proviziju na slanje SMS poruka. Telenor to ne radi, tvrdi portparol Goran Stupar.
U slučaju humanitarnih brojeva, Telenor ne obračunava nikakvu proviziju. Dakle, sva novčana sredstva koje su naplaćene od korisnika Telenora po osnovu slanja SMS poruke na humanitarni broj, Telenor u punom iznosu isplaćuje.
I nisu samo generalno banke i operateri krivi, već i komplikovana procedura sa kojom su se suočili i poslanici u parlamentu kada su hteli da uplate 80.000 dinara od poslaničkih kazni maloj Tijani, pa nisu uspeli.
Slušate novosti dana.
Pomoćnik ministra kulture i informisanja Dragan Kolarević izjavio je da se javni servis više neće finansirati iz TV pretplate, već iz budžeta, a da će se detalji znati za 7 do 10 dana. Kolarević je rekao da se trenutno sabiraju rezultati javne rasprave o zakonima o javnom informisanju i medijima, koji bi uskoro trebalo da budu završeni.
Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije organizovao je javno slušanje na temu modeli finansiranja kulture u zemljama Evropske unije. Prisustvovali su i predstavnici nekoliko evropskih država koji su podelili vlastita iskustva u pogledu finansiranja kulture, zabeležio Vladimir Čudović.
Kultura ne može i ne sme da izađe na tržište, zajednički je stav članova Odbora za kulturu, ministra kulture, kulturnih radnika i predstavnika zemalja Evropske unije koji su učestvovali na slušanju u Skupštini Srbije. Predstavnica Poljske, Ana Hieropotamska, je ohrabrila prisutne informacijom da su poljski kulturni radnici uspeli da pre 3 godine sa državom potpišu svojevrsni ugovor kojim najmanje 1% ukupnog budžeta te zemlje ide na kulturu, da je ove godine taj postotak 1,88 sa tendencijom rasta u budućnosti. Čehinja Ela Žakova saopštava da država odvaja 0,6% iz budžeta za kulturu, kao i kod nas, ali je u Češkoj ukupna godišnja svota za umetnost 300 miliona evra, od čega samo za nacionalnu kinematografiju ide 20 miliona evra. Čuli smo i iskustva iz drugih zemalja gde se kultura, osim iz budžeta, sufinansira i poreskim olakšicama, obaveznim porezima na državne igre na sreću, iz poreza na dodatu vrednost, iz investicije u privredi i tako dalje. Na osnovu stranih iskustava, Skupštinski odbor za kulturu i informisane će, kaže predsjednica odbora Vesna Marjanović, usvojiti predlog zaključaka koji će se odnositi pre svega na određene izmene i dopune postojećih zakona.
Očigledno je da je najveću reakciju kulturne javnosti izazvala primjena zakona o javnim nabavkama i time ćemo se pozabaviti sljedeće nedelje. zatim zakon o budžetskom sistemu. Mi ćemo tražiti izmene i tog zakona, a ono što je malo dugoročni proces, to je razmatranje svih mogućih modela izmena poreskih zakona. Zakona na dobit, na imovinu i svih onih predloga i modela koje smo danas čuli, procenata izdvajanja iz državne lutrije, promena zakona o igrama na sreću i prosto se pokazuje da i u atmosferi ekonomske krize i smanjivanja priliva u budžet postoji mogućnost da država obezbedi stabilno funkcionisanje ustanova kulture.
Sledeća sednica Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije zakazana je za početak sledeće sedmice.
Jugoslovensko dramsko pozorište proslavilo je danas 65. rođendan uručenjem godišnjih nagrada kao i novo ustanovljene nagrade Branka i Mlađa Veselinović. Svečanosti u pozorištu prisustvovala je i naša Jovana Veljković.
U vremenu kada samo komercijalni sadržaj ima garantovan uspeh i situaciji neredovnog finansiranja, pozorište teško može da nastavi svoj rad, rekla je, pozdravljajući prisutne, upravnice Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković. Po njenom mišljenju, samo zajedništvo može da izbori opstanak kulture.
Bioskopi su zatvoreni, oni ne mogu da rade, ali ako zatvore pozorišta, ona neće stati. Nastavit ćemo na trgovima, na ulicama, na tvrđavama, na pijacama. I mislim da to treba vrlo jasno danas odavde poručiti.
Predstave Sumnjivo lice i Otelo donele su Jagošu Markoviću i Milošu Loliću nagrade za najbolju režiju. Dobitnik nagrade za lepotu scenskog govora Branivo Đorđević i za ulogu Otela u istoimenoj predstavi je Vojin Četković.
Ovo je uvijek bilo pozorište u kom su bili najbolji glumci. Kad ti iz jedne takve atmosfere dodele takvi ljudi nagradu, onda je to stvarno velika stvar.
Fondacija Jugoslovenskog dramskog pozorišta ove godine prvi put dodeljuje nagradu Branka i Mlađa Veselinović. Nagrađen je glumac Nebojša Glogovac.
Uvek je lepo biti prvi u raznim stvarima, tako i ovog puta je čast i zadovoljstvo i velika je stvar dobiti od takvih ljudi kakvi su Branka i Mlađa.
Glumačke nagrade pripale su Nikoli Đuričku i ansamblu predstave Samo neka bude lepo. Za dramatizaciju pripovedaka Dorothy Parker nagrađena je Iva Mitrović.
Danas je bogat sportski dan, pre svega za one koji vole fudbal. Stevan Kovačević.
Upravo tako, u toku je 6 utakmice 21. kola fudbalskog prvenstva Srbije. Gol za sada samo u Beogradu na utakmici je Rad Donji Srem 1-0. Na svim ostalim utakmicama, dakle Javor Jagodina, Novi Pazar BSK, Radnički Kragujevac Sartid, Radnički Niš Spartak, Vojvodina OFK Beograd, rezultat je 0-0. Od 17:30 igraju Crvena zvezda i Hajduk iz Kule, a sutra će se sastati Sloboda i Partizan. Večeras i još dve utakmice Lige šampiona, Malaga Borussia i Real Madrid Galatasaray. Juče Paris Saint-Germain Barcelona 2-2 i Bayern Juventus 2-0. Večeras još dva važna događaja. U Gracu naši rukometaši protiv Austrije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, a u Beogradu u prvenstvu košarkaša Crvena zvezda Partizan.
Hvala ti, Stevane. Opširnije sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Mi ćemo se sada malo pozabaviti vremenom. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da u narednih 20 dana Srbiji preti opasnost od poplava i da je zbog toga za ponedeljak zakazao sednicu štaba za vanredne situacije. Prema njegovim rečima, opasnost preti ne samo od poplavnog talasa iz Hrvatske, već i od topljenja snega na Alpima. Stanje u Srbiji za sada je stabilno, iako je proglašena vanredna odbrana od poplava na više reka, kaže Marić.
Reka Sava kod Šapca dostigla je kotu 502 cm, pa su na tom delu toka u dužini od 42 km uvedene vanredne mere odbrane od poplava. Prema informacijama Odeljenja za vanredne situacije Mačvanskog okruga, kritično je jedino u nebranjenom delu toka kod sela Provo, nizvodno Čapca, i tamo se ojačava nasip. Na Limu, Mlavi, Tamišu i Neri vodostaji su iznad granice redovne odbrane sa tendencijom porasta.
Vodostaji na rekama u Beogradu su u blagom porastu, saopštava direktor Beograd voda i rukovodilac odbrane od poplava Vladimir Batalović. On kaže da vodostaj dnevno raste oko 5-6 cm i da se do subote očekuje proglašenje redovne odbrane od poplava.
I u regionu raste vodostaj reka. Drina je poplavila neka domaćinstva u Semberi, a Bosna predgrađe Sarajeva. U Hrvatskoj uvedena vanredna odbrana od poplava na Savi i Kupi. Veliki vodeni talas stigao je u Sisak, gde je sve spremno za eventualnu evakuaciju stanovnika. U Republici Srpskoj, osim značajnog porasta vodostaja, Sava je još pod kontrolom, osim u priobalnom i nebranjenom delu gde se izlila i poplavila Oranice.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 5 stepeni, Kragujevcu 6, Nišu 7. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni, u Beogradu do 11 stepeni.
I na kraju novosti dana jedna zanimljivost. Danas je tačno 40 godina od kada je Martin Cooper, inženjer Motorola, ostvario prvi razgovor mobilnim telefonom. Joel, zovem te sa pravog mobilnog telefona, rekao je Cooper 3. aprila 1973. godine Joelu Angelu, svom glavnom konkurentu u poslu iz kompanije AT&T. Njegov mobilni Dynatec težio je više od 1 kg, ima oblik velike cigle. Preko njega se moglo razgovarati 20 minuta, a baterije su se punile 10 sati. Bilo je potrebno sačekati 10 godina da bi se prvi modeli tog telefona našli na tržištu po ceni od 3.500 dolara. Sada svetska telekomunikaciona industrija obrće 1,2 biliona dolara godišnje. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i sportski žurnal u kojem vas očekuje Stevan Kovačević.